Šitą konferenciją buvau pakviesta parengti pagal tokią temą. Švento Pranciškaus maldos žodžius. Apšviesk manosios širdies tamsybės ir duok man teisingą tikėjimą. Kadangi šita stovykla yra pranciškoniška, ir jau mes esame kalbėję apie tai, jog mūsų tikėjimas turi turėti ne tik karkasą, bet ir ką? Turinį. Teisingai, labai gerai mokosi čia mokiniai visi. Puiku. Egzaminą jau turbūt išlaikysit po šitos konferencijos. Oi, čia aš taip išsitariau. Atsiprašau. Na va. Taigi, tikėjimas turi turėti turinį, taip kaip namai. Irgi negali būti tik sienos ir stogas, kad vėjai išvilktų maždaug. Tai turi būti ir baldai, ir kilimas turbūt kažkoks, kad jaukiau būtų. Nu, bet nebūtinai kilimas, bet nu, kažkas tai tokio, kas sudaro jaukumą. Gal gėlės kai kam, gal vazos arba gražų šviestuvai. Žodžiu, kažkas turi būti, kad žmogus galėtų tame gerai jaustis. Čia dabar kalbu taip labai moderniai. Neturėčiau to sakyti, bet, nes, žinot, yra kitas tas kraštutinumas, kitas nukrypimas, kai žmogus sako, kadangi blogai jaučiuosi, reiškia tai, kas vyksta, nėra tiesa. Po išpažinties blogai jaučiuosi, vis dar blogai jaučiuosi, reiškia, turbūt negalioja išpažintis. Jokių būdų taip negalvokit. Šiukštu. Žinot, šitonas labai ilgai dar mums tuos jausmelius palaikys. Kas išmano dvasių skirimo dovaną, tai gali suprasti, kad jis labai greitai nepalieka savo pozicijų. Reikia mums irgi dar kažką padaryti prieš jį, kad vis dėlto iki galo laimėtumėm. Taigi, turiu omeny čia tą gerą jauseną tiesos prasme. Ne tokia psichologinė prasme, ne emocinė prasme, bet tiesos prasme. Žinot, kaip, pavyzdžiui, toks yra žmogaus patyrimas, kad sako, vat, jaučiu, kad teisingai padariau, nors skaudėjo. Operacija, va. Pavyzdžiui, ne, labai būna nemalonus dalykus, reikia daryti kažkokią operaciją kažkam. Nu, kažkas negerai yra. Gal kokia nosis pertvara, ten ar koja biškiuko kreiva, klubo sąnarius dabar masiškai keičia žmonėms, dėl kažkokių priežasčių kažkas pasidarė šiais laikais. Tai baisus nepatogumas. Sutinkat? Ir labai blogai jaučiuosi. Vien dėl to, kad reikia operaciją daryti. Bet kai jinai yra padaroma ir kai viską padarau, kad būtų po operacijos tasai dar reabilitacinis laikotarpis teisingai išpildytas, kažkaip manį taip nuslenka tas skausmas, tie visi blogi jausmai ir sakau, jaučiu, kad teisingai ir laiku tą padariau. Sutinkat? Va. Skauda? Nemalonu baisiai, reikia kai ko atsisakyti tuo metu, gal net ir atostogų kokiam Kipre, bet kai tą padarau, o tai yra tas tiesos jausmas. Tai dabar pabandykim savo karkasą, savo dvasinio gyvenimo karkasą pripildyti to tiesos turinio. Ir per daug nieko čia jums neįsakinėsiu, bet truputį papasakosiu, pasidalinsiu tuo, kas buvo Pranciškui. Šventajam Pranciškui tas tikėjimo karkasas jis ir turinys. Kuo jis užpildė tą savo tikėjimo būstą, galima sakyti. Nes, žinot, kai mes remiamės konkrečiais šventųjų pavyzdžiais, mums būna lengviau. Mes žinom, kad evangelinis gyvenimas tada nėra kažkoks nutolęs, tarsi atitrūkęs nuo mūsų realios kasdienybės. Kad vis dėlto buvo žmonių, kurie sugebėjo evangelinę tiesą paimti labai konkrečių būdų į savo gyvenimą. Ir tiesa, dar čia turėčiau pasakyti, pasidalinti su tokia labai įdomia patirtim, galima sakyti, kad pavyzdžiui, žinot, kad buvo išleistas katalikų bažnyčios katekizmas, čia apie kruošį metus, 90-osius plus minus. Tai, kai visam pasaulyje pasirodė katalikų bažnyčios katekizmas, jisai buvo skirtas, sakoma, daugiau taip viskupams. Tai ten buvo apie viską. Žinot, kaip viskupams, tai visos smulkmenos, viskas, viskas taip išrašyta. Paprasti žmonės, kai paėmė skaityti tą katekizmą, sako, čia jau yra teologija. Tai kaip čia dabar, tai kaip čia mūsų gyvenime. Ir tokia šalis, kuri 200 metų nematė karo, Amerika, tuo metu aš kaip tik ten gyvenau, išsileido vadinamą suaugusiųjų katekizmą. Labai įdomų leidinį, tokio storio knygą, su gražiai ikona ant viršelio. Ir ką jie padarė? Jie paėmė, reiškia, tą katekizmą, paėmė jo tokią pat struktūrą, tačiau truputį adaptavo, kad paprastiems žmonėms būtų aišku suprantama. Išlaikė tas pačias temas, kurias kalba katekizmas, tas platusis bažnyčios katekizmas. Jie paėmė liudijimus konkrečių gyvenimą gyvenusių jų, reiškia, amerikiečių aplinkos žmonių. Šventųjų, palaimintųjų, dar kai kurių asmenybių. Pirmiausiai aprašė jų liudijimą, ką jie išgyvenė yra, ką jie sakė, kaip jie tą patyrė. Paskui, reiškia, teologinis pagrindimas, paaiškinimas, paskui dar tenais tam tikros nuorodos, reiškia, evangelinės nuorodos. Ir galiausiai, reiškia, klausimai diskusijai. Įsivaizduojat, galima tą katekizmą grupėse skaityti ir galima savo vienam. Kiekvieną rytą 15 minučių savo skiria, pasiskaitai ir pabaigi trumpą maldą apie tai. Nuostabi struktūra. Aš žinau, kad tai pavydžiu amerikiečiams vien to katekizmo. Šiaip tai nevažiuočiau daugiau tenais nieko, bet va to katekizmo tai... Aš svajoju, jeigu lietuviai kada nors galėtų jį adaptuoti Lietuvai, mes taip pat turim daug šventų žmonių, daug žinomų šventųjų ir dar mūsų laikais gyvenusių kankinių, pavyzdžiui, kokių ar ko, tų žmonių ir juos paimti jų liudijimus, adaptuoti, sudėti į tą, tai būtų, nežinau, kai jau mano liežuvis nebedirbs ir kojos nebevaikščios, gal senatvėje ryšiuosi ir parengsiu tokį katekizmą suaugusiems. Bet tikrai, tai va žinot, pavyzdžiui, apie eutanaziją amerikiečiai paėmė, kiek prisimenu, aš jau seniai jau jį varčiau, turiu, jį čia atsivežus, galėčiau parodyti, kas norit. Privačiai parodysiu, jeigu paprašysit, kas angliškai suprantat, pavartyti. Bet kai jie kalbėjo apie eutanaziją, jie paėmė kardinolo Bernardino liudijimą. Jūs kas nors girdėjote apie kardinolo Bernardiną? Šiaip įrodė per televiziją visur, kur jisai labai ilgai sirgo vėžiu. Labai ilgai sirgo vėžiu, jisai tą žinojo. Ir jam, galima sakyti, siūlė, nu, kažkaip jį provokavo, kad gal čia reikia jau užbaigti tą gyvenimą, jau, va, ir jisai sakė, ne. Reiškia, jisai pats sirgdamas, labai kentėdamas, vis dėlto išbuvo iki galo, kaip ir popiežius Jonas Paulius II, kuris turėjęs didžiulės kančias, vis dėlto nepasirašė eutanazijai tai lengvai mirčiai svetimą ranką. Va, ir kai tu pamatai, reiškia, tu turi tą konkretų tokį gyvenimo liudijimą, tai tada tu supranti, kad tai tikėjimas realiai yra įmanomas. Kad jis nėra kažkaip nuo dangaus nuleistas. Kad jį žmonės sugeba išgyventi kaip po tokį. Taigi ir Pranciškus. Pranciškus yra vadinamas Alter Christus. Antras Kristus. Taip apie jį sakė, nes jisai taip gyveno Kristaus gyvenimą, nors jis buvo žmogus, mirtingas, jis kaip ir kiekvienas iš mūsų. Truputį įžangos. Atgaila ir tikėjimas Evangelija tai Jėzaus skelbimas. Jį Pranciškus perėmė ir nors jis nekalba tik apie tikėjimą, bet apie tikrą tikėjimą. Reiškia, jam neužteko, žinot, kaip dabar mačiau atsitiktinai būdama vieną emigrantų laidą. Žinot, tokia laida yra emigrantai, ne? Viena mergina sako Anglijoje, ar Airijoje, kur jinai ten buvo, gal Anglijoje. Nu, aš tai laikausi visų 10 dievo įsakymų. Vaikystėje buvo labai katalikė, žodžiu, ir pirmos komunijos priejusi, ir sutvirtinta, viskas varkoji, žodžiu. Laikausi 10 dievo įsakymų. Visi tikėjimai yra geri, viskas čia tvarkoja, aš į bažnyčią nevaikštau, nes visi, nu tai, reiškia, svarbiausia yra kažkaip atrasti save, išreikšti save, jinai ten vaikšto su plunksnomis, su odiniais visokiais drabužiais, tokia truputį ekstravagandiška, graži mergina, gyvena tokį, galima sakyti, gal sveikuolišką gyvenimą, truputį bohemišką, netekėjusi vis dar virš 30 metų, žodžiu, tokia, atrodo, viskas tvarkoja, bet jau tai, kad jinai sako, laikausi, jinai sako atvirai, laikausi visų 10 dievų įsakymų. Jau mano ausis, taip sakant, girdi įtemptai, galvoju, kas toliau. Nu va, ir kai jinai sako apie tikėjimą, žodžiu, kad visi tikėjimai yra viskas gerai, bet jinai dabar, jinai taip praktikuoja tokia kaip ir pagonybė, galima sakyti. Tai pradedu dabar galvoti, tai kas čia tas 10 dievų įsakymų, atsiprašau. Tai ten yragi ir apie švęsk sekmadienį, ne? Nėra 10 dievų įsakymų, tik nepalistvauk, maždaug skaišiai gyvenk, nevoku, nu, kalbėk tiesą ir viskas. Ir kai jis sako, laikausi visų 10 dievų įsakymų, tai kaip čia pasakius, turbūt nelabai žino, kas yra tie 10 dievų įsakymų. Nes ne vienas iš kito tikėjimo už mane nenumirė. Nei koks nors Krivių Krievaitis, nei Buda, nei Mahometas, nei Zaratrusta. Jėzus vietoj manęs numirė, kad aš nemirčiu ir davė man bilietą į dangų. Jisai išpirko bilietą. Taigi negaliu sakyti, kad visi tikėjimai yra vienodi ir visai nesvarbu, ką tu tiki. Čia nesutikčiau. Taigi Pranciškus irgi labai rimtai žiūrėjo į tai, kad jo tikėjimas būtų teisingas, tikras tikėjimas, o ne bilenkoks. Maždaug koks yra toj kultūroj. Čia žinot kaip čigonai, žinot koks čigonų tikėjimas yra? Toks, koks yra dominuojantis jų aplinkoj. Jeigu dauguma katalikai, tai jie reiškia katalikai. O jeigu dominuoja kokie nors stačiatikiai, tai jie tada jau ir stačiatikiai. Nu, kokio reikia, toks ir bus maždaug. Pranciškaus tas tikras tikėjimas tai yra tikėjimas, kuris remiasi į tai, ką Dievas per savo bažnyčią apreiškia ir moko. Šį tikėjimo pažinimą pastoviai gilinti ir yra mūsų visų užduotis. Nepilnai atsiskleidęs primityvus tikėjimo pažinimas yra didelis pavojus maldingumui. Nes kaip mes tikime, taip mes ir meldžiamės. Ir žmonės, kurie sako, nu va, meldžiuosi, meldžiuosi, neišeina, kažkaip tai blaško, mintys, ten dar kažkas. Tai čia, žinot, yra problema ne maldoj. Ir ne mintyse problema yra, o tikėjime. Paimkim šeimos santykį, labai paprasta. Man labai patinka tyrinėti šeimas. O, aš ten daug labai išmoksiu dalykų. Jeigu kalbuosi su vyru, tai kalbuosi atrodo su juo, taip kaip ir priklauso. Bet jeigu aš kalbuosi su vyru ir galvoju apie kitą, tai klausimas, ką aš tada tam vyrui sakau? Galvoju, kad tik ko nors neišduočiau, arba kur nors neįsiduočiau. Nu ir atvirkščiai. Taigi, tikėjimo primityvus pažinimas arba nepilnai atsiskleidęs yra didelis pavojus maldingumui, reiškia santykiui su Dievu. Pokalbiui su Dievu, kalbėjimuisi su Dievu. Taip, kaip žinot, jauni žmonės susitinka, nėra sako apie ką šnekėtis. Kodėl? Dėl to, kad nepažįsta. Lygiai taip pat ir mums, jeigu mes nepažįstam savo tikėjimo ir savo tikėjimo objektų, nėra apie ką kalbėtis, tai potyrius atkalbi ir kas iš to? Nieko. Be to tikėjimas, kuris gali atnešti išganimą ir kokio Kristus iš mūsų laukia, nėra tik sutikti su viskuo, ką Dievas apreiškia. Tikėjimas reiškia daugiau patį Dievą priimti, pačiam Dievui atsiduoti, kad jis tave priimtų į savo gyvenimą, kad per tai žmogus pajustų gyvenimo vienybę su Dievu ir aišku pilnatvę. Ir aišku pilnatvę. Tikėjimas tai Jėzų Kristų, Dievo Sūnų, priimti savo gyvenimą, juo remtis, kaip apaštalas Jonas Evangelijoje sako, kad tikėtume, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtume gyvenimą per jo vardą. Šiuo būdu tikėjimas taps atgaila, tai reiškia grįžimu pas Dievą, kurio gyvenimo pajautimą parodė Pranciškus. Reiškia, jam buvo susiję dalykai – atgaila ir tikėjimas. Tikėjimas ir atgaila. Jeigu tikiu ir pasitikiu viešpačiu, keičiu savo gyvenimą. Koks buvo Švento Pranciškaus santykis su tikėjimo išpažinimu, tuo mūsų kredo, apie kurį mes jau kalbėjome, tuo tikėjimo simboliu? Metų reguloje, trečiame skyriuje Pranciškus, kalbėdamas apie Dievo tarnybą, nurodo, kaip dažnai per dieną broliai turėtų išpažinti savo tikėjimą. Ir štai sako, taigi tikiu tą kredo tikėjimo simbolį, broliai turėjo melstis aušrinėje valandoje, kitaip vadinamoje matutinum, pirmąją valandą prima ir naktinę valandą, kompletą su atitinkamu skaičiumi Tėve mūsų ir garbė Dievui. Net ir šiandien broliai, pavyzdžiui, kai negali kalbėti valandų liturgijos maldos, pavyzdžiui, yra kelionėje, vairuoja 5 valandas, tai jie kalba Tėve mūsų maldą ir tas yra paimta iš Pranciškaus mokymo. Vėlesnėje reguloje jau tas tikėjimo išpažinimas kažkodėl buvo panaikintas. Ar tai buvo įtaka to meto vyresniųjų, ne Pranciškaus, bet Pranciškus, žiūrėkim, 3 kartus per dieną ragino brolius išpažinti tikėjimą. Ir kaip pirmas sakiau, kad jeigu mes ko nors ten tam tikėjime dar vis nesuprantam, tai bekalbant ateina pažinimas, besimeldžiant ateina supratimas. Bet darant kažką, bekuriant santyki, ateina tas gilus pajautimas, kas yra kas. Tas nušvitimas. Kaip vakar minėjau, kad tikėjimas reikalauja supratingumo, suvokimo. O jis ateina tik bedarant kažką. Taip kaip įgūdis. Kol nieko nedarai, tai ir nemoki. O kai pradedi daryti, tai žiūri, kad tu čia jau ir viską moki. Ir čia jokia tragedija kažką padaryti. 23 skyriuje tos pirmosios regulos Šventasis Pranciškus rašo. Per visus amžius ir metų laikus, kiekviename krašte ir vietovėje, kiekvieną dieną ir per dienų dienas tebūna tvirtas, tikras ir nuolankus mūsų tikėjimas. Išsaugokime jį savo širdyse, kur mes turime mylėti, garbinti, adoruoti, tarnauti, šlovinti ir laiminti, giedoti ir sveikinti, aukštinti ir dėkoti aukščiausiam visagaliui amžinajam Dievui, trejybei ir vienybei, Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai, visatos kūrėjui ir gelbėtojui tų, kurie jį tiki, viliasi ir kurie jį myli. Žodžiu, Pranciškus prašo, kad tas tikėjimas būtų tvirtas, tikras ir nuolankus. Tvirtas, tikras ir nuolankus. Dar pacituosiu iš testamento, kurį Pranciškus yra palikęs. Štai, ką jis sako. Viešpats man įkvėpė ir dabar tebe palaiko tokį didelį tikėjimą, ir jisai vardyja tikėjimą kuo. Čia jis, reiškia, pateikė, galima sakyti, tam testamente visą savo dvasingumo programą ir kartu tai yra jo svarbiausi dvasingumo elementai, kuriuos, aš sakyčiau, galima būtų įvardinti kaip to tikėjimo karkaso turinį. Taigi, čia jisai pradeda kalbėti apie pasitikėjimą kunigais. Daugiausiai apie tai kalba, paskui apie švenčiausiai sakramentą, brolius, tik vėliau vyresniuosius. Bet truputį pabandykim iš eilės. Taigi, 5 Švento Pranciškaus dvasingumo elementai pagrindiniai. Pirmas yra šventovė. Arba sakytumėm šventovės. Šventovės. Pranciškus kur tik aptikdavo šventovės ir jas restauruodavo. O tai buvo įvaizdis Jėzaus Kristaus tautos vietos, kur galima atiduoti garbę Dievui. Ir Pranciškus rašo, kad mes labai noriai buvome bažnyčiose. Noriai. Labai svarbus žodis. Noriai. Tuos dalykus truputį pabrėžiu ne tam, kad smalsumą patenkintumėm, bet pabandytumėm save palyginti. Kaip mes būname bažnyčioje, ar labai noriai, ar iš reikalo, iš prievartos kažkieno, prikalbinimo. Tas noriai yra būtent akstinas atsiversti. Kartais reikia daryti to, ko labai nesinori, bet yra kaip pareiga. Ir kaip užauginti pareigą iki to, kad noriu vis dėlto. Apskritai, Pranciškaus santykis su bažnyčiomis buvo labai įdomus. Pirma bažnytėlė, kurią Pranciškus atstatė, tai buvo Švento Domijono bažnyčia. Ir įdomiausia jo va, ta tokia gyvenimo istorija yra, kad Pranciškus išsivadavęs iš žemiško tėvo valdžios, pirmiausia imasi statyti Dievo namus. Ir jisai nemanė kurti naujų namų, bet jis atstato senutėlaitę bažnyčią. Jisai pamatų neišgriauna, bet ant jų stato net ir nežiniomis tokiu būdu pirmenybę duodamas Kristui. Pranciškus turėjo tokį suvokimą, tokį mąstymą, kad niekas negali dėti kito pamato, tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Įsivaizduojat, reiškia, jisai gerbė tuos, kas buvo pastatęs bažnyčią, ant tų pačių pamatų stato kitą, tas nugriautas sienas. Todėl grįžęs į tą vietą, kur nuo senų laikų stovėjo Švento Domijono bažnyčia, aukščiausio maloniai veikiant, jisai greitai vėl ją uoliai atstatė. Mes žinome, kad Pranciškaus laikais Švento Domijono bažnytėlė buvo menkutė, apgriuvusi sodžiaus bažnytėlė, tokia koplytėlė, kurios visas papuošalas tai buvo bizantiškas kryžius didžiajame altoriuje. Ir prieš tą kryžių Pranciškus mėgdavęs melstis. Tas pats kryžius, Švento Domijono kryžius, kuris ir prakalbėjo Pranciškui. Iš ten Pranciškui pasigirdo tas balsas, kuris sako, eik Pranciškau ir atstatyk mano namus, nes jie baigia griūti. Ir aišku, kad Pranciškus, būdamas Evangelijos tarnas, labai radikaliai tą suprato. Paskui Pranciškus ėmėsi bažnytėlės atstatymo darbų, kai pamatė, kad turimų pinigų esti per mažai, pardavė. Ir tėvo medžiagų ritinius, ko pasakoje, reiškia, bažnytėlės kunigas tų pinigų nepaimė. O žinome, kad tėvas vėliau prieš sūnų pakėlė maištą. Nu, tai Pranciškus suprato. Smulki auka lempelės aliejui kunigui buvo suprantama, bet stambi suma pasirodė įtartina. Todėl jis ją atstūmė. Ir šventajam Pranciškui nebeliko nieko kito, kai tik pačiam rūpintis tos bažnytėlės atstatymu. Taigi jis, taip sakant, pasiraitojo rankovės ir ėmė dirbti. Ką jis dar darė? Jis išėjo į miestą, šaukė žmonėms, kas duos vieną akmenį, gaus užmokestį danguje. Kas duos du, gaus dvigubai. Kas tris, trigubai. Tokiu būdu rinkosi akmenis. Baigęs darbą prie San Damiano, Pranciškus ėmėsi atnaujinti seną San Pietro benediktinų bažnyčią. Galiausiai atėjo laikas bebaigiančiai griūti irgi Porciunkulės koplytėlėje pašvestai mergelės Marijos garbei, kuri, žinot, šiandien taip pat tebestovi. Mažytė Porciunkulės bažnytėlė didelėje bažnyčioje. Taigi, tai buvo pirmosios trys Švento Pranciškaus atstatytos bažnyčios. Ir vėliau jisai to darbo nemetė. 1213 metais jis pastatė Mergelės Marijos bažnyčią tarp Sant Džeminį ir Porkariją. Paskui dar po 3 metų stipriai prisidėjo atnaujinant Santa Marija dėl Veskonvado bažnyčią Sižiuje. Šventasis labai neapkentė, kad bažnyčios būtų apleistos švaros atžvilgiu. Liudijama, kad nesikeidama sakyti pamokslas imdavo su savimi šluotą ir pirmą bažnyčią išsišluodavo, o paskui skeldavo Dievo žodį. Taip pat nekartą jis susikviesdavo apylinkės kunigus ir mokydavo juos švariai laikyti altorius, indus, drabužius, apskritai visa, kas yra susijęs su šventomis paslaptimis. Ir mes dar apie tai truputį paskui kalbėsime. Įdomu yra tai, kad dar svaresnį indėlį visos bažnyčios mastu turėjo Pranciškaus vidinis nusiteikimas tuometinėje situacijoje. Ir mums tai turėtų būti labai aktualu. Pranciškus nebuvo iš tų, kuris tik sukandęs dantis galėjo žiūrėti ir pakęsti to laiko netvarką. Arba bent jau savo viduje daugelį bažnyčio šulų kritikuoti. O išorėje pasirodinamas taikiu ir geru. Pranciškus tikrai mylėjo griuvančią bažnyčią. Ir stengiasi apginti jos autoritetą nuolankė meilė ir visiškų paklusnumų. Visiškų paklusnumų. Kaip jam tai sekėsi? Čia mes prieiname prie antrojo Švento Pranciškaus dvasingumo elemento, tai būtent tikėjimą ir pasitikėjimą kunigais. Pradėdamas savo testamentą, Pranciškus rašo: Dievas įkvėpė mane, brolį Pranciškų, tai pradėti atgailos gyvenimą. Taigi pradedama atgaila. Ir Pranciškus išvardėjęs dar porą savo gyvenimo patirčių netrukus prakalba apie bene opiausią to meto problemą tikėjimą ir pasitikėjimą kunigais. Bažnyčios hierarchija. Štai rašo jisai. Viešpas man įkvėpė ir dar tebe palaiko tokį didelį tikėjimą kunigais gyvenančiais pagal šventosios Romos bažnyčios įstatymus dėl jų šventimų ir noriu ieškoti jų globos, nors jie mane ir persekiotų. Ir nors būčiau išmintingas kaip Saliamonas ir sutikčiau skurdžiausius pasaulyje kunigus, vis dėlto prieš jų valią nesakyčiau pamokslų tose parapijose, kuriuose jie gyvena. Aš apsisprendžiau paklusti kunigams, mylėti ir gerbti juos ir visus kitus kaip aukštesnius už save. Aš atsisakau kreipti dėmesį į jų nuodėmes, nes juose matau Dievo sūnų ir jie yra geresni už mane. Čia dėmesio, kai mes matome kunigą prie altoriaus, tai mes turime matyti ne kunigą, ne jo asmenį, o Jėzų Kristų. Ir toks buvo Pranciškaus tikėjimas. Toks yra ir šiandien bažnyčios tikėjimas. Pranciškus toliau sako, darau taip todėl, kad šiame pasaulyje savo akimis negaliu regėti aukščiausiojo Dievo sūnaus, kaip tik per jo švenčiausiąjį kūną ir kraują, kurį jie priima ir vieninteliai dalyja kitiems. Žinot, sakyčiau, mes esame labai palaiminti. Mes savo miestuose dar turim po ne vienerias šventasias mišes. Kalbėjusi su seserimis, Kretingos seserimis, pranciškonėmis misionierėmis, kurios turi savo bendruomenės Prancūzijoje, ir įsivaizduokit, ten pavyzdžiui, sesutės gyvena, į parapiją kunigas atvyksta kartą per mėnesį. Kartą per mėnesį gyvena seserys, kurioms gyvybiškai yra svarbus Kristaus kūnas, šventų mišių auka. Ir sakau, kokie mes esam išlepę, kaip mes nesuprantam, ką mes turim. Esam pilni kritikos ir nepasitikėjimo. Tai, žinai, va, pamokslat netokį pasakė, tai netaip stovi, tai gal nelabai dailiai susišukavęs, arba dar pagrumojo kietesnį žodį pasakydamas. Man, žinot, atėjo tokia mintis čia pavasarį iš mūsų parapijos, iš Jonavos, 6 žmonių pasiruošė būti švenčiausio sakramento ministrantais. Reiškia, kai reikia bažnyčioje dalinti šventąją komuniją ir patarnauti nešant komuniją ligoniams. Tam pasiruošė 6 pasauliečiai. Ir kai mane klebonas įpareigojo, kad suieškočiau tuos žmonės, man buvo pirma mintis, kad visas miestas turėtų kiekviename rajone bent po 1 ar 2 tokius žmonės. Ir aš mačiau, reiškia, maldoju, aš medžiausiu, nes aš nežinojau, kokius žmonės pakviesti man, kadangi pas mus tiesa yra švenčiausio sakramento adoracija nuolatinė jau 13 metų, dieną naktį. Pas mus yra, reiškia, turim šitą dovaną. Tai kažkaip pirmiausiai krypo akis į tuos, kas tikrai myli Jėzų, myli Eucharistiją. Ir aš, žinot, paskui taip maldoj, matau tokią viziją, kaip yra, reiškia, kuo daugiau Eucharistijos yra išnešiojama ligoniams mieste, tuo daugiau yra mieste šventumo. Nes Jėzaus kūnas pasiekia tuos, kurie labiausiai kenčia, kurie negali patys ateiti į bažnyčią, į mišes. Ir suprantat, pavyzdžiui, kas yra, reiškia, jeigu Jėzus nuo savo altoriaus mums duoda kuo daugiau savo kūno ir mes pasklindam, reiškia, kiek daug Jėzaus pasidaro aplinkui. Mes visi esame Kristus, visi, kurie priimam Jėzaus kūną ir kurį galim duoti kitiems. Jeigu ten kažkokiam, matau, Jonavos kampe buvo tamsu, tai dėlė vieno ligonio, kuriam bus parodyta meilė, atnešta Eucharistija, įsižieps šviesa ir aplinkui jums vėl spindėti kažkaip daugiau to šviesos. Mes turim tą malonę, bet mes esam pilni puikybės ir kritikos dvasios. Dar mums, žiūrėk, kunigai netinka. Per prastai kalbama tai, per greitai mišes aukoja. Ar reikia, kad sulauktumėm Prancūzijos laikų, kai kartą per mėnesį šiaip ne taip gautumėm Eucharistiją? Aš tai neįsivaizduoju tada savo gyvenimo, neįsivaizduoju. Gerai, einam toliau. Taigi, aptarėm 2 dalykus. Pranciškaus santykį su bažnyčia. Tarp kitko, kaip jis išreikšdavo tą pagarbą bažnyčiai. Kiekvieną kartą, kai važiuodavo, eidavo pro bažnyčią arba po kryžių, žinoma, bažnyčia visada aplankydavo, bet pro kryžių, pro koplytėlę, kokie nors praeidamas, visada pagarbindavo, sakydavo, garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose tavo bažnyčiose, visame pasaulyje. ir šloviname tave, kad šventuoju grįžime atpirkai pasaulį. Jo širdis buvo tokia didelė, kad tuo vienu pagerbimo aktu jis apkabindavo viso pasaulio bažnyčias. Jis turėjo tokią didelę meilę ir rūpestį tą bažnyčią, kur yra visam pasaulyje. Matomu ar nematomu būdu išplitusi. Ant žemės ar po grindė. Antras dalykas, pasitikėjimas kunigais, kurio mes lietuviai labai, taip sakant, turėtumėm atgailoti, muštis į krūtinę ir galvoti, kiek aš kunigu, už kunigą nepasimeldžiau, o kiek kartų jį pakritikavau. Kiek aš jo nelaiminau, o vis dėlto iš jo daug labai išsireikalavau. Mūsų klebonas yra gerą tokį palyginimą pasakęs, tokį pavyzdį. Sako, šių laikų mamos, sako, kitą kartą yra tokios, sako, kaip tie, žinot, gyvulėliai, gyvūnėliai, kurie, kaip jie vadinasi, kurie minta svetimo krauju, parazitai. Baisų žodis, ne? Bet žiūrėkit, kokia esmė yra to. Mama sako, aš savo sūnaus niekad neatiduosiu į kunigystę, net tik per mano lavoną. Bet kai ateina laikas, jinai mielai naudojasi kitos motinos sūnaus patranavimu jo kunigystę. Sakramentai visi išpažintis, laidotuvės ir visokie patranavimai. Vat savo vaiko tai bažnyčiai netiduosiu tai tarnystei. O kitos motinos, kurie atidavė, vat jos sūnumi tai naudojosi. Suprantat, ar mes negalėtumėm įžiūrėti ir savyje vatų tokių neišreikštų pozicijų? Gerai, toliau trečias pranciškaus dvasingumo elementas yra kryžius. Kryžius. Pranciškaus santykis su kryžiumi buvo tikrai labai ypatingas. Ir jis įvedė bažnyčioje tokį įdomų dalyką, ko nebuvo turbūt lygi tol, tai būtent Pranciškui priklauso ta žymiausia išraiška būtent tau kryžiaus. Pabandysiu pacituoti, ką jisai yra rašęs apie tai. Pirmiausiai, aišku, žinom, kad Pranciškus nebuvo koks nors švento rašto teoretikas. Jisai viską ėmė į save, iš to, ką jisai atpažino, ką jisai gyveno. Na, pavyzdžiui, Betliejus. Tai priklauso Pranciškaus palikimui. Pirmąjį Betliejų padarė Pranciškus. Kristaus kančios atminimui Pranciškus sukūrė Dievo kančios pamaldas. Ir grįžtant prie kryžiaus, kai apaštalas Paulius laiškų romiečiams skelbė, apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi, o pranašo Izaijo yra parašyta, jis mane aprengė išganimo drabužiais. Tai Pranciškus tą apsirengimą Kristumi išoriškai išreiškė abito nešiojimą. Abito nešiojimo. Jis pagal seniausią tradiciją atitinka kryžiaus T formą. Va taip panašiai kaip mano, ne? Štai kodėl broliai nešioja abitus. T šita forma, tai arba tau yra paskutinė hebrajų abėcėlės raidė, o kartu ir seniausias kryžiaus ženklas. Ir šita forma Pranciškaus buvo pasirinkta nesitiktinai, nes jis viską darė su Jėzumi, Jėzus buvo jo širdyje, jo lūpose, jo ausise, jo akise, rankose, Jėzus buvo visose jo kūno nariuose. Ir istorikai sutarė, kad Pranciškus aname dalyvavo Laterano ketvirtajame susirinkime ir atidarimo pradžioje girdėjo popiežiaus Inocento trečiojo kalbą, kurioje jis vaizdžiai nupasakoja saracėnų šventosios žemės išniekintas vietovės, priminė pranašo Ezechielio regėjimą, kuriame viešpats Dievas raidė tau pažymėjo kaip turinčią kryžiaus formą, ant kurios buvo nukryžiuotas pasaulio išganytojas. Ir tik tie bus pažymėti šio ženklo, kurie apmarina savo kūną ir pritaikė savo gyvenimą prie nukryžiuotojo išganytojo. Pranciškus taip liko sužavėtas popiežiaus kalba, kad galutinėje reguloje įrašė skyrių net apie vykstančius pasaracėnus ir kitus netikinčiuosius, o vėliau anspaudą Pranciškus pakeitęs T raidę. Tai buvo jo ordino herbas, kurio jis paženklindavo sienas, langus, altorių ir net celių sienas savo maldos vietose. O broliukas Pacifikas matė kryžių T, reiškia tau, net ant šventojo kaktos. Pranciškus buvo tas, kuris nesibodėjo kryžiaus, nebėgo nuo kryžiaus, bet jį bandė apkabinti. Ir mūsų šiandieninių krikščionių laikysena turėtų būti paremta tuo, kad mes taip pat nebėgtume iš tikrųjų nuo kryžiaus, o norėtume jį apkabinti, būti kaip Marija ir Magdalena po kryžiumi. Nes kryžiuje yra meilė. Ir tiesa yra tokia, kad meilė ir kančia eina kartu. Visada. Visada. Jeigu ligonis kenčia, tai čia irgi jame irgi yra meilė. Didelė paslaptis, mes nemokam jos atskleisti ir be reikalo turėtume mokytis. Bet meilė ir kančia yra tas pats. Ten, kur yra meilė, yra kančia. Ten, kur yra kančia, žinokim, kad yra kažkieno meilė. Ir tas, kuris kenčia, tai yra, kaip sakiau, nukryžiuotas ir apleistas Jėzus. Jį reikia apkabinti. Ketvirtas dvasingumo elementas yra Eucharistija. Ypatinga meilė Eucharistijai. Turėčiau čia pacituoti galbūt iš Pranciškaus raštų, ką nors, bet labai daug Pranciškus kalbėjo ir savo testamente, ir nurodymuose broliams, bet va, dėl laiko stokos jau to nedarysiu. Ir paskutinis elementas yra Dievo žodis. Dievo žodis. Pranciškus labai aiškiai suprato Dievo žodžio vertę mūsų gyvenime. Žinokim, kad Dievo žodžiu atsirado dangus ir žemė. Mes visi Dievo žodžiu atsiradom. Dievo žodis yra pagrindas mūsų tikėjimui. Pagrindas. Ne sakramentai yra pagrindas. Ne maldos yra pagrindas. Dievo žodis. Nes Dievo žodžiu visa pradžia buvo, sukūrimas vyko Dievo žodžiu, atpirkimas taip pat Dievo žodžiu. Juk Dievas prabilo Marijai ir Marija pasakė taip. Jeigu nebūtų pasakiusi, gal mes dar šiandien lauktumėm atpirkimo. Mes išganimą gausime dėka Dievo žodžių. pasitikėdami jo žodžiu. Ir šitoje vietoje man labai patinka protestantai, kurie neturi tiek daug sakramentų, kaip mes turime. Jie neturi tiek daug malonės kitų visokių ženklų. Bet kaip jie pasitiki Dievo žodžiu, mane žavi. Sakau, parašyta, taip ir darom. Amen. O mes tai dar stenam kitą kartą, žinai, dar derimės, kažin tarp apsimoka. Taigi tie penki pranciškaus dvasingumo elementai, jeigu Dievas duos sulaukti, kad nors kokios kitos stovyklos, tai mielai dar galima būtų gilintis į tai, nesvarbu, kas tai darytų, ar aš, ar kas nors iš brolių, bet tikrai ieškokit galimybės gilintis ir tyrinėti. Diskusijai noriu užduoti porą klausimų. Žinot, kiekviena stovykla, kiekvienas susibūrimas turi turėti tam tikrą tikslą, tam tikrą kas po to. Čia buvo gera, taip sakant, kaip, na, nestatykime palapinių, nes reikia leistis į pakalnę ir ten kažką veikti. Žodžiu, esam tame ant Taboro kalno, bet kai nusileisim, tai turėsim užduočių. Taigi, pirmas klausimas. Ką iš tiesų norėčiau daryti po šios stovyklos kitaip ir kodėl? Tas kodėl yra, žinokit, jūsų pamatas. Jeigu nepasakysit kodėl, o taip, kad gražiai skamba, tai tikrai nedarysit. Reikia atrasti tą kodėl. Taip kaip ir nuodėmės, kai išpažįstam, tai reikia pasakyti, tai kodėl dar tą ir padariau. Kitaip, žinot, nupjaunam žolės paviršių, o šaknis lieka. Vėl atželia, vėl tą patį darom. Antras klausimas. Su kokiais sunkumais susiduriu ar galiu susidurti evangelizuojant? Su kokiais sunkumais susiduriu ar galiu susidurti evangelizuojant? Ar yra, kas man padeda, ar galėtų padėti? Ir kai jūs kalbėsite grupelėse, galbūt tai irgi bus kaip dalinimasis. Ir patirtim, ir baimėmis, nebijokit dalintis. Nes vieni su kitais, išgyvendami va jau čia ir dabar tą bendrystės dvasingumą, rasite ir atsakymus, ir pagalbą. Čia prasidės jūsų bendrystės dvasingumas. Kai nusimesit savo kaukės ir pasakysit, kas jūs tokie esate, kur esate silpni ir kur kartais reikia vieni kitų pagalbos. O kitiems bus labai gera proga jumise pamatyti nukryžiuotą ir apleistą Jėzų Kristų. Dievo palaimos jums. Ačiū, kad buvot. Pašlovinkim Viešpatį, padėkokim jam.